Зрабіць перадачу пра адмысловы віленскі гумар ад Крышталевіча і Багушевіча, ад Якуба Коласа і Ядвігі Наша да нашых дзён я збіраўся даўно. Праўда, самое жыццё навокал з ягонымі невясёлымі раптоўнасцямі не надта гэтаму спрыяла. Іншы раз мне здавалася, што выратаваць ідэю такой перадачы магла б якраз нясмешная нагода. Гэта ж праўда, што смяюцца найчасцей з таго, каму зусім не да гумару, смяюцца скрозь слёзы, адкуль і цэлы мастацкі жанр выводзіцца, трагікамедыя. Разважаючы гэтак, дадумаўся я ўрэшце, што для размовы пра гумар найбольш дапасоўны антураж – гэта якая-небудзь трагедыя або страта. І вось акурат сёлета на пачатку лета такая страта адбылася. На дзяржаўнай літоўскай тэлевізіі была закрытая штотыднёвая беларуская праграма. Выходзіла яна там даўно, больш за 10 гадоў, яшчэ з часоў саюдзісцкага падполля. Выходзіла ў атачэнні праграмаў на іншых мовах – расейскай, польскай, украінскай. Адно, што рэйтынг мела большы – у 5, а то і ў 10 разоў болей гледачоў. І ўвесь гэты час нязменна рабіла гэтую праграму паэтка Таццяна Сапач. Сотні дакументальных сюжэтаў распавядалі пра жыццё беларушчыны, якой не было месца на менскім БТ. І вось сёння чарговая хваля літоўскага чынавенскага нацыяналізму паставіла на праграме крыж. У Вільні, старой беларускай сталіцы, калысцы нашага нацыянальнага адраджэння і культуры, больш не будзе беларускай тэлевізіі. Вы спытаецеся словамі старой показкі, а дзе тут смяяцца? Адкажу. Самая апошняя беларуская тэлепраграма была прысвечана якраз віленскаму гумару. У выніку атрымаўся зусім паўнавартасны паводле духу і стылю найноўшы віленскі анекдот. Натуральна, каб падняць такі вялізны культурны пласт, як віленскі гумар, я не мог не запрасіць у гэтую перадачу рэдактарку беларускіх тэлепраграм і паэтку Таццяну Сапач.
Пачнем з таго, што віленскі гумар, як і псалякі іншы, які маю прыдомак, прыкладам габраўскі, лёндонскі, віленскі гумар зусім адмысловы. Не псалякі здольны яго ацаніць і зразумець, прынамсі, сходу з лёту з першага разу. Дарэчы, для гэтага зусім не абавязкова быць віленскі Шуком паводле месца жыхарства. Жыхары Вільні – гэта частка Вільні. Гэта дэталь віленскага краявіду, таму хутчэй Віленчук як суб'ект і як творца смешных гісторый ці выслоўяў. Віленчук дасць вам найменш уцямны адказ на тэму. Гэта тое самае, як прымушаць паэта тлумачыць паходжанне ягоных метафараў і алегорый.
Мабыць, тут як з вялікім, якое бачыцца на адлегласці. І разам з тым мы можам і не заўважыць, як прасякаемся гэтым. Скажам, які-небудзь кобрынскі або мазырскі школьнік, чытаючы на ўроках роднай літаратуры раздзелы пра дзядзьку ў Вільні з новай зямлі Якуба Коласа, міжволі ўбірае ў сябе гэты дух і гэты стыль. І не толькі гумар.
Адмысловы гумар – гэта адзін са складнікаў гэтак званага віленскага кшталту. Іншыя складнікі – шматмоўе і талерантнасць. Цяпер вы разумееце, якім вы павінны быць, каб спасцігнуць тонкасці віленскага гумару. Слушна, ад вас патрабуецца веданне як найменей 4 віленскіх моваў – беларускай, польскай, літоўскай – і расейскай. І ад вас патрабуецца зычлівасць да іншых, як зрэшты паблажлівае стаўленне да самога сябе. Разважаючы пра віленскі кшталт і пра віленскі гумар як неад'емную частку гэтага кшталту, найчасцей кідаюць паглядам у мінулае. Маёй правадніцаю ў Вільню міжваенных часоў згадзілася быць Галіна Антоновна Войцік, дачка знакамітай Зоськи Верас.
У Вільні да вайны было больш 40% жыдоў. У асноўным гэта была беднота, которая цяснілася ў гета, гандляры невялічкі, рамеслінікі там усякі. І вось таксама пад галямі гандляркі фактычна былі ўсе жыдоўкі. Я яшчэ помню, мы хадзілі неяк з мамай нечага шукалі. Прадае жыдоўка селяцін з бочкі, ведаце, вялікія бочкі. Это селяціны плаваюць у такім рассолі. Ну, а селянін, каторы там побач нешта прадаваў, взяўся закусываць, бярэ хлеб, цибуля і так у бочку гето меркає. Так я на йому, ой, ласун, ласун.
Але по-доброму, так?
Так, не злується, нічого, ось якраз. Ой, ласун, ласун.
Сьогодні жартують інакше. То гэта зв'язано з тим, що і Вільня інше стала?
Ну, так, видаєте, тому що настільки змінився склад насельництва, тепер переважає литовське насельництво, а тоді якраз переважало жидовське, після поляки, а білоруси, литовці, тих ж було не шмат фактично, ну, білоруська інтелігенція, але зато є уся вёска кругом, то була білоруська, і на усіх ринках говорили тільки по-білоруську. І ці самі гандлярки жидовські, вони ж так само говорили, тому що вони мусили з селянами говорити.
І що найбільше давало підставу для того, щоб посміятися?
Нечто таке незвичайне. Казало, що про помнік Міцкевича. За усі ці 20 років польській владі так і не зібралися поставити помнік Міцкевича. Але був макет. Гэты макет з дошак такі стаяў ён на берагу Вільї, там, дзе была старая электрастанцыя. Будынак гэты ёсць, гэта электрастанцыя, там наверху такая фігура жанчыны з ліхтаром. Эту фігуру чамусьці называлі Зося. Унізе тут, калі ты Зося, стаяў от якраз Міцкевіч. Гэта была такая конусная такая фігура, пасля галава, нібы так шмат валасы такі. Речка была тады, мела больш вады, таму што цяпер жа забірае Беларусь часць вады. Былі частыя паводкі. Вада падымалася, яна падмывала, ясна, там гэты пясок, гэты макет падаў у ваду і вода його несла. Так ось говорили, що Міцкевич сказав «Літво і чизна моя» і поплив у Ковна. Ну, його там ніде каля закрету вилавлювали, значить, і після знов ставили.
Сьогодні в липні спадарині Галіні Войцік сповниться 75 років. Значну частку життя вона присвятила вивученню і викладанню старонямецької мови і мала можливість назирати поводини різних народів і ті відмінності, що виявлялися в тим ліку і в гуморі. Що до віленського гумору, так неід'ємним ягоним створальником і об'єктом було тутейше жидовство. У войну віленське жидовство було винищене амаль що до апошнього чоловіка. На зміну жидам, як неславянській домінанті у славянському оточенні, після війни прийшли так само неславяне-літовці і за 50 років довели свою кількість до більш за половину насельництва. Правда, літовських віленських показок за гэты час не з'явилося, а жидовські показки можна почути у Вільні і сьогодні.
Усім відомо, что есть жидовские анекдоты и анекдоты про жидов. Лишне казать, насколько это разные речи. Лишне казать, что виленский гумор допускает існаванне только жидовских анекдотов.
Пришел до Абрама знайомец и каже, знайшов жениха для дочки твоей Розы, богата, поважаного барона Ротшильда. Ай-ой, вскликает Абрам. Мою розочку, мою ружечку, моє дорогое дітятка, за гэта старога, за гэта скупога, і не думай про такое. Але ж твоя роза шляпає на одно вока, да й кульгавая, доводить сват. Мою розочку, мою ружечку, а зрешти що ж, хай собі і Ротшильд. На тим і погодилися. Ну ось потирає руки сват. Палова справи зроблена, засталося тепер Ротшильда уговорить.
Дарэчы, гэты анекдот пераказала мне мая сяброўка, якая 10 гадоў таму прычынілася да адкрыцця ў Вільні беларускага аддзялення ў пединстытуце. Справа гэта была і новая, і няпростая, і клапатлівая. Трэба было на розных узроўнях літоўскай улады давесці мэтазгоднасць і своечасовасць беларусістыкі. Нарэшце, літоўцы на ўсё пагадзіліся. Але самае цяжкое аказалася наперадзе, бо трэба было знайсці ахвотных вучыцца на беларусазнаўстве, пераканаць саміх беларусаў. І гэтым жыдоўскім анекдотам адзін вельмі спагадлівы да беларусаў віленскі жыд прокаментаваў сітуацыю, праўда, вельмі дакладна. І гэта як прыклад таго, што віленскі гумар рэч універсальная, незалежна ад таго, у якой нацыянальнай групе ён ствараўся. Жыдоўскае прыклалі да беларускага. Глядзіце, рыхтык адзін да аднаго. Існуе цэлы пласт анекдотаў пра моткі хабата. Прычым дакладна вядома, што моткі хабат рэальная персона, ён стваральнік гэтых гісторый і ён іх галоўны герой.
Як жывеш, моткі хабат? А, цяжка. А што робіш? Нічога не раблю. Дык чаму ж тады цяжка? За шмат канкурэнтаў.
Сёння мае жыдоўскія сябры ў Вільні сцвярджаюць, што гэты наш час, не час анекдотаў. Не час складаць ці распавядаць, пытаюся. Складаць, вядома. Распавядаць заўсёды знойдзецца каму. А складаць цяжэй. Можа таму, што жыдоў у Вільні амаль не засталося.
Сапраўды, на месцы жыдоў апынуліся літоўцы. Іх гумар моцна адрозніваецца ад жыдоўскага. Ён жорсткі, саркастычны. Гэта нават не гумар, а сатыра. Зусім у стылі міжваеннага віленскага беларускага часопіса «Маланка». Праўда, «Маланку» выдавала пракамуністычная моладзь. І там пісалі пра паноў на паражэнне. Але кшталт моцна падобны. Да таго ж гаворка ідзе пра жарты ў сродках масавай інфармацыі. Што да вулічнага гумару, дык ён па-ранейшаму мае тутэйшы характар. Гэта значыць, ствараецца на мяшанцы розных моваў і застаецца традыцыйна добрым. Такім, якім быў за часы Яцка Крышталевіча, а гэта пачатак 19-га стагоддзя, або за часамі нашай Нівы на пачатку 20-га. Праўда, сёння гэткія традыцыйныя жартаўнікі маюць больш выразную нацыянальную ідэнтыфікацыю. Яны ўжо не проста віленскія гумарысты, а гумарысты польскія, жыдоўскія, беларускія.
Сёння самага знакамітага віленскага жартаўніка завуць Вінцук. Гэта сцэнічны і радыёпсеўдоным самадзейнага артыста і літаратара Даменіка Кузіневіча. Вінцук – герой і стваральнік новых віленскіх показак, гэткі моткі хабат нашага часу, віленскі дзядзька, які гаворыць папросту па-тутэйшаму, і смяецца найперш з сябе самога.
Вы забачце, нашы віленшчук на іну языках можа гадаць. Он такі якісці нячысту польскі, нячысту беларускі, нячысту украінскі, нячысту які колек росэйскі, така мешаніна. І зато он ёсць, правда, жачлівы такі, добшыйскі. Я памятам кедысці яшчэ, кеды я не знал добжа літовскегу, я в тых літовских районах, кеды спутыкался, зачал гадать так, ну, не поймешь, як ты мови. Зачал по-простому, зачал по-веленскому. И догадывался с найвенкшим, закаянным, як ты мовишься, литвином. Догадывался нормально. Бо они теж знают, что теж ці от веков пшемешавшись. А то ж у нас добже колупні, то на Віленщині. То ж знайдеш про дядука, може, и турка, як я був. А з другої сторони, я завше пам'ятам, як я ще мовила моя Анська, мові, не ході, хто ти єсташ, які народовості, ході, які ти єсташ чоловік. У нас на Віленщині люди за всіхім не дренно. Ти жалі запросі до хати, остатня квашаніна на стол поставі, остатній хліб покрої, і зато мені здається, те наш віленський гумор, он добрий. Он попросту, єдним словом, добрий. Зоставайтеся жива, здорова, усміхнєнта, і пам'ятайте, у кого гамбулька усміхнєнта, тому завжди ліжей в житті колдибаться.
Прислухайтеся, ви чуєте, як гучиться ваш сміх. Гэта не рогат, што заводзіць кампанію. Гэта нязгідлівае хмыканне, падобнае да часовага забойства вашага далікатнага апанента. Ваш смех амаль не чутны, бо ў яго няма мэтаў. Ён не выкрывае, не знішчае і не высмейвае. Мы смяемся, бо маем у гэтым патрэбу. І гэтак пазбываемся сваіх дробных заганаў і кажам самоце бывай, і з палёгкаю крочым далей.
Смяяцца з сябе можа не ўсякі народ. У шматгадовых назіраннях спадарыні Галіны Войцік склаліся ўстойлівыя ўяўленні пра палякаў, немцаў, літоўцаў і віленчукоў без акрэсленай, так бы мовіць, нацыянальнасці.
З сябе пасмяяцца ўмеюць палякі таксама, між іншым. Это не каждый может, например, иначе вот немцы не умеют. Немцы нового почуття гумору не имеют, что видать по всех им гумористичных часописах. Вот будинки віленські, так? Где палац Тишкевича. Это один, фактично, где есть атланты. Больше нигде не может. Так вот, эти палацы, его называли палац под болванами. После еще было такое, что у Вильни есть, значит, только два человека, которые не пьют. Бо руки у них занятые. Хотя и тогда не столько пили, ясно, как теперь.
А я вам расскажу вот что. Значит, мы собрались с дымочной группой ехать. Вот сдымать за этих болванов, за этим шукаем машину. И приходит такая мадам, и она мастерствознавца. Что будет со сдымать? Мы кажем, да вот хочем попробовать передачу про віленський гумор зробить. Хм. Віленський гумор? Ну, спробуйте, спробуйте. Ну, что тычется литовцев, то я не ведаю, где это вы будете шукать. Мы, литовцы, не умеем жартовать. Как бы вы это прокомментовали?
С тех довоенных часов я ничего не могу сказать, потому что николи не сустракался, как раз, видите, с литовцами. Не приходилось сустракаться. И только уже в 39-м, когда передали Вильню Сметановской Литве, але тогда не до гумору было. Хотя... Привезли, мусить, з усей Литвы полицию. Парадок, значит, как был. Полиция была, но это так был гумор, можно сказать. Потому что полиция была так под 2 метра. Все. После одетые синие такие мундиры с червоными кантами, золотыми гузиками. Шапки такие, нечто куланские. А коли парадная форма, то на этих шапках конский хвост был. Вот оперета чистая.
У мяне ёсць одно параўнанне, не зусім, што праўда, карэктнае, але яго прыгажосцю можна, мне здаецца, прабачыць гэтую некарэктнасць. Мне хочацца параўнаць Вільню з ракою. Рака со студзёнай і чыстай вадою ратуе ад спёкі, лагодзіць зрок, плынню кліча да сябе і з сабою задалягляд. Яе жывяць крыніцы, яе забруджваюць сцёкі, паводкі размываюць яйныя берагі. Але галоўнае прадвызначэнне ракі – быць чыстай вадою. Рака валодае здольнасцю да самаачышчэння, яна фільтруе сцёкі, пакідае бруд за чарговым сваім выгінам і далей цячэ сабе паважная, незалежная, чыстая. Між зададзенасці Вільні ў ейных генах, шматмоўе, талерантнасць і здольнасць ейных насельнікаў нязлосна жартаваць, смяяцца з саміх сябе. Вільня зазнае радыкальныя змены ў нацыянальным складзе і, паступова засвойваючы спецыфіку кожнага новага народу, абірае, прыўздымае тыя якасці, што адпаведныя ёй самой. І вось ужо ковенскія літоўцы гавораць пра літоўцаў віленскіх, як пра іншых, маючы на ўвазе набытую імі здольнасць лёгка пераходзіць з адной віленскай мовы на другую. І вось ужо ў Вільні там і тут сустракаюцца шыльды, вядома па-літоўску, але з некалькімі значэннямі. Разуменне другога ці трэцяга значэння неадменна выклікае усмешку. І ці не галоўная мэта гаспадароў, скажам, віленскай кавярні Сянуш Шакіс? Гэта ваша усмешка, ваш добры настрой. Дарэчы, Сянуш Шакіс перакладаецца як «старыя вілы». Але ў гутарковай мове ўжываецца як выраз з крайняга здзіўлення ці задавальнення. У нас гэтаму слову «шакес» адпавядаюць выклічнікі «ого, нічого сабе, ну ўсё». А калі яшчэ больш дакладна, дык «гамбец» альбо калі хочаце «улёт». Абрэвіатура ПВМ расшыфроўваецца як «падатак на дададзеную вартасць», але гаспадары аднае са сталовак фастфуду прыдумалі іншую расшыфроўку «пету вальгімо мятас» – «час палуднаваць». Халаднаватыя нежартаўлівыя літоўцы падбіраюць да Вільні ключ. Пакуль гэты ключ – мова, якая надаецца для нязлоснага віленскага гумару. Ключ паварочваецца ў замку, і Вільня пазнае ў літоўцах не чужых.
Таціана Сапач кажа пра тое, што літоўцы падбіраюць ключы да Вільні. Тым часам сама Вільня, нібы рака, ачышчаецца і прыстасовывае пад сябе ўсё, што ў яе патрапіла. Але сённяшні віленскі гумар цяжка назваць добрым. Сённяшні віленскі гумар, той, што нараджаецца ў нашым часе, мала нагадвае тыя трагікамічныя мініатуры Яцка Крышталевіча або Ядвігі Наша. Верагодна таму, што дамінуе ў цяперашнім віленскім жыцці не чалавек, не вулічны культурны герой, а палітычная мэтазгоднасць і ментальныя асаблівасці дзяржаўнай нацыі. Вось літоўская тэлевізія паказвае перадачу пра гумар віленскага краю. Вакол старой сталіцы ў вёсках дагэтуль пераважае насельніцтва тутэйшае, а літоўцы, карэнныя і прыезджыя, жывуць крыху адасоблена. Нармальныя людзі плачуць і смяюцца, як усе. Жартуюць. Запомнілася прыпеўка, якую выконвала адна такая літоўская вясковая сям'я. Дзе літоўцы дупы мылі, там палякі ваду пілі. Па-першае, у такім жарце няма ані каліва таго, што мы сёння называлі смехам з саміх сябе. Па-другое, пра такі гумар ніяк не скажаш, што ён добры. Па-трэцяе, памяняць месцамі герояў прыпеўкі настолькі ж проста, наколькі цяжка ўявіць сабе, каб яна ў такім змененым выглядзе патрапіла на дзяржаўную літоўскую тэлевізію. Тую самую, дзе, пачынаючы з гэтага лета, зніклі ўсе перадачы на мовах тутэйшага насельніцтва, апроч літоўскай. Згаданая акцыя – толькі адзін прыклад, адна кропля ў хвалі сённяшняга літоўскага чынавенскага нацыяналізму напярэдадні ўступлення краіны ў Еўразвяз і НАТО. Але гэта тэма іншая перадачы. Што да віленскага гумару, дык абнадзейвае адно – праявы ксэнафобіі ніколі ў віленскай гісторыі не былі даўгавечнымі. Варта згадаць беларускую савецкую ўладу, якая ў 1939 абклеіла горад улёткамі пра тое, што прыйшла сюды навечна і стала эшалёнамі вывозіць усіх нязгодных у Сібір. Тая вечнасць не працягнула і двух месяцаў. Ці то Сталін аддаў Вільню ў іншыя рукі, ці сама Вільня як рака – ачысцілася ад чарговых прэтэндэнтаў на вечнае валоданне сабою.